өтті, балалық кезім өтті. Кішкентай ұлың бүгін өсіп міне ер жетті. Өкініштісі бұл сөзді бетіңе айта алмаймын. Жақсы көремін сені, сезімді мәңгі сақтаймын. Ренжемеш мама жаным, көңіліңді қалдырсам. Ренжемеш үлкен ағама, мінезім ұқсамаса. Ертең жаңа күн туар, мүмкін сені қуантармын. Бүгін ренжетсем сені, ертең бақытты қылармын. Айтшы неге көздерің мұңға толған? Бәлкім қателіктерімді көзің әлі ұмытпаған. Ұмытшы, көргім келмейді сенің қызыл көзіңді. Ұмытшы, күлкіге айналдыр нәзік жүздеріңді. Мам, шыны керек, әркез тек сені ойлаймын. Көшеде не басқа жерде бір өзіңді уайымдаймын. Есімде сөздерің, балам сабырлы бол деген. Көз алдымнан кетірмеймін күлкіңді, күлім деген. Ауырып қалған кезде жүгіресің, елеңдейсің. Кей кездерде еркелеймін, сен де еркелейсің. Мама, жарқырашы, сенсің жарық жұлдызым. Сенің жарық мінезіңе қарап мен бүгін өстім.
Сыр толған көз.
За то, что родила, за то, что вырастила, за то, что воспитала, за то, что всегда меня ты понимала. И нету никого дороже мне на этом свете. Прости меня, мама, я сыном не был самым лучшим. Когда дождь, гроза, когда на небе тучи, когда волнуются все воды всех морей, ты была для меня единственным укрытием, первым дыханием и сердце сиянием. Мама, прости меня, порой бываю резким. Мне очень голос ласковый, необходимый твой. Хочу сказать вам, мама, что говорю не часто вам. Люблю вас сильно, простите меня, мама.
Қиналған сәттерімде көңілімді табатын жалғыз жансың, мама. Алдағы армандарыма қолымнан жетелейтін. Қателіктерім үшін кешірім қанша сұрадым. Балалықты артқа тастап мінезіңе бән жазамын, мама. Мен сені жақсы көремін тұңғиық көздеріңнен. Болашағымды көремін, мама. Ең қымбат адамсың маған сәби шағымнан. Мені алақаныңда ұстаған әрдайым жол сілтеп, басқан ізіме қараған. Еш нәрсеге мұқтаж қылмай дегенімді орындаған. Мен үшін уайымдаған ешкімнен кем қылмай, қолымда барын аямаған, мама. Сіздің қуанышты жүзіңіз жанұяның бақыты. Мөлдіреген көздеріңнен жасыңды шығармашы, жасыңды шығармашы.
Егер сен жоқ болсаң, қандай асыл жансың, өзіңе тамсанам.